Jamen, god onsdag morgen, sommercamp. Er I med på, at I samler jer lidt her i midten? Altså, jeg ved, taleren, der er på her til morgen, hun hedder Camilla Vesno, og hun er sikkert en, der bevæger sig lidt histopist. Men måske kunne det være en idé, at vi alligevel kunne samle os lidt her, hvis I er med på det. Og ellers er I klar over, at det er altså midt i ugen, vi er landet på. Så langsomt skal man overveje, hvilke bøger man skal købe, før man tager hjem. Og hvad man vil have til kaffen, før man tager hjem. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg har altid sådan nogen, jeg gerne vil se. Og så pludselig er det fredag, så er ugen gået. Og det duer ikke. Så i dag er onsdag. Gør det, du har sat dig for. Her til morgen, som sagt, har vi en taler på, der hedder Camilla Vesten. Hun er præst i Rønne i Baptistkirken. Og der står en præsentation i vores nyhedsmail, eller nyhedsbrev hedder det jo. Og I har allerede set hende her om aftenen, pege på højre og til venstre, hvor der sker nogle ting. Så vi glæder os rigtig meget i dag at høre, hvad hun har på hjertet. Så skal vi have et lille interview før, og vi skal synge nogle dejlige salmer. Men før det, så skal jeg give en lille påmindelse her. Der er nemlig nogen, der har nogle praktiske opgaver og glemmer dem. Så der er nogle andre, der hopper villigt ind i dem og gør dem, men de bliver efterhånden lidt ked af det, fordi de står meget alene med det. Så hvis dem, der har glemt de praktiske opgaver, lige kan huske, ej, det er mig, der enten skal vaske op eller gøre noget, så mind hinanden om, at der er nogle opgaver, vi skal hjælpe hinanden med. Super. Og så er det jo en fødselsdag i dag, ikke? Det er en party her i eftermiddag klokken 1:30. Vi skal fejre en fødselsdag af en hel samfund. En bevægelse, der startede for 175 år siden. Det er jo en fantastisk dag. Vejret er bestilt, kan I se. Og kagen er nok også lavet allerede, eller i hvert fald er på vej. Og det bliver en kanon eftermiddag. Vær med og støtte op og fejre, at der er nogen, der troede og bevægede sig ud på en troens rejse, som vi har gavn af i dag. Jeg vil lige bede en bøn, og så skal vi synge en af de mest vidunderlige sange, der findes i vores sangskat. Helig, helig, helig. Så må jeg ikke bede jer om at rejse jer sammen med mig. Far, vi takker dig for dit nærvær her. At du er netop lige nu her. Og at dit ønske er at kommunikere med os og lede os på vores vej. Personligt, men også som fællesskab. Så derfor takker vi dig her for den næste time. Takker dig for Camilla og det, du har lagt på hendes hjerte. Takker dig for fællesskab og netop tilbeder dig som den hellige, den almægtige og den nærværende Gud. I Jesu navn. Amen. Lad os blive stående og synge den her pragtfulde sang sammen.
Thank you.
så god og tager plads, så vil jeg bede Kirsten Jacobsen om at komme op. Vi har nemlig et emne her til formiddag, der hedder, så du Jesus, da du gik? Eller i hvert fald i forhold til den episode hos Emmaus disciplen, eller disciplene mod Emmaus, der pludselig opdagede, at Jesus var jo med hele vejen. Kirsten, velkommen til. Vi sætter os lige her og tager en sludder. Ja. Jeg vil gerne spørge dig, fordi jeg kender jo en lille smule til dig, ja. At du kan jo godt lide at sy.
Ja.
Ja. Og hvad gjorde, at du begyndte at sy sammen med en anden vand, som jeg jo ved, du gjorde, men prøv lige at fortælle.
Jamen, der skete det i 2008, at jeg faldt og fik en alvorlig hjernerystelse.
Ja.
Og jeg mistede rigtig mange færdigheder. Jeg kunne have svært ved tal, jeg havde svært ved at finde ud af at lave mad. Alle de færdigheder, som jeg synes var nemt før. Jeg er sygeplejerske, jeg kunne ikke hælde piller op, jeg kunne ikke fylde benzin på bilen, jeg havde svært ved at køre bil, og en masse ting. Og tidligere havde jeg syet, og tænkte, at jeg må kunne lave min egen genoptræningsplan. Det er så noget, sygeplejersker måske kan genkende lidt til. Og så, når jeg sad ved min symaskine foran, ikke begyndt at sy, men bare foran, så følte jeg en eller anden normal følelse. Noget, jeg kendte til. Men jeg kunne ikke træde min symaskine, og jeg kunne ikke finde ud af at få den til at sy ordentligt. Og det måtte jeg have hjælp til. Og så spurgte jeg en veninde, som faktisk ikke brød sig særlig meget om at sy. Hendes mor havde været syerske, og det havde været nok syning i hendes liv. Og hun begyndte, og så hendes symaskine gik så i stykker. Og så skulle hun have en ny, og min mand blev ved med at, ja, og blive ved med at sige, køb nu en ny symaskine. Jeg havde været syg i over et år, næsten over et år, og vidste, at min sygedagpenge stoppede, så jeg var ikke så vild med at skulle bruge mange penge på en symaskine. Men det fik mig fortalt, at det var en god idé. Så en gang om ugen mødtes vi, og hvor at vi lærte vores nye symaskine at kende, fordi hun kunne vejlede mig, fordi hun havde den samme symaskine, og hun gad at være i det fællesskab, som det var.
Super.
Og på den måde fik jeg nogle færdigheder tilbage. Ja. Og det var jo, det var en udfordring med alle de ting, der sådan, hvor jeg mistede. Den udfordring, den prøvede jeg at invitere Gud ind i, midt i min desperation og kaos, at kære Gud, hjælp mig til, at min udfordring giver mening.
Ja.
Og det følte jeg, det gjorde.
Ja.
Og så havde jeg den gave, at jeg havde fået rigtig mange børnebørn i løbet af ingen tid. Havde vi pludselig 6 børnebørn. Så, og der var mine børn og deres svigersøskende, eller sviger, vores svigerbørn jo utrolig rummelige til at sige, jamen kom endelig, vi vil meget gerne bruge det tøj. Så det gik i det tøj, som jeg godt kunne se, ikke var lige så pænt, som jeg kunne engang. Mm-hmm. Og så fik jeg nogle af mine færdigheder tilbage.
Ja.
Og fik mod på nogle andre færdigheder og nogle flere.
Ja.
Så kom der flere til, som havde lyst til at sy sammen med os.
Ja, ja. Præcis. Oh, no, det er mit spørgsmål nu.
Ja.
Kirsten,
ja.
Det gjorde I hver uge.
Det gjorde vi hver uge.
Og så pludselig fik I den idé at flytte ind i kirken.
Ja, det var en drøm, at der skulle være noget fællesskab i kirken. Også hvor folk kunne komme med det, de nu havde. Og det foreslog vi, at kunne være syning, det kunne være at vandre, det kunne være at få en kop kaffe og få en sludder. Et sted, hvor der var åbent, hvor man kunne komme med det, man nu havde hver især. Og så startede vi for et par år siden. Meget, meget stille. Fordi jeg turde ikke rigtigt. Men opmuntret af Karin og opmuntret af dem omkring mig, sagde, prøv nu bare. Der er jo ikke nogen, der forlanger noget. Og hvis du er træt, og du ikke kan koncentrere dig, går du bare ind, eller så går du en tur. Og så er der stille og roligt vokset noget frem. Sådan, så vi åbner hver mandag. Til at folk kan komme, og folk kan få hjælp til at lægge deres bukser op, eller sy en knap, eller få en snak.
Eller fejre fødselsdag sammen, eller
ja.
Et eller andet.
Ja.
Hvad der nu måtte være.
Ja.
Men hvornår var der måske et bestemt tidspunkt, eller hvordan opdagede du at kunne identificere mig med det, eller identificere dig med det Emmaus-disciplene oplevede, at de pludselig så, jamen, Jesus er jo med os. Altså, det er lige det, vi gør, eller vi er lige nu. At han er en del af.
Ja.
Var der et bestemt tidspunkt, eller var det bare hele vejen igennem?
Jeg har altid følt, at Jesus han var lige ved siden af. Og jeg har ofte også visualiseret, at Gud var der midt i det, jeg synes var forfærdeligt kaos. Og jeg har bare tænkt, at vi gør det i det små, stille og roligt, og inviterer Gud ind i det. Men jeg kan godt se, at det har været nogle vendepunkter, både for mig selv og for andre, at jamen, det var en Emmaus-vandring. Der skete nogle forvandlinger hos mig og hos andre.
Ja. Kirsten, det spørgsmål har vi ikke aftalt her.
Nej.
Må jeg alligevel stille
det? Ja, det gør du jo.
Du sagde en sætning i går,
ja,
som du ikke vil sige i dag.
Ja.
Men kunne du ikke alligevel sige den?
Jo. Det er underbindt i stedet, fru. Jamen, jeg siger ofte til mig selv, at kære Gud, hjælp mig til, at lorten giver mening. At uanset, hvad vi står i, hvor vi går, hvor vi er, at der tør Gud godt være. Om det lugter, eller om det ikke lugter, eller om det går ondt i smerterne, så er Gud der, og måske kan han lave en fantastisk plan B, og det er det, jeg tror på, at han også vil gøre for mig.
Ja, og med den sætning vil jeg gerne slutte vores interview af, fordi jeg synes, der ramte du simpelthen en dejlig kerne.
Tak.
Ikke at jeg citerer den sætning igen, men tusind tak, fordi du vil være med, Kirsten. Ja. Gud kan bruge det, vi har, endda i den værste situation. En fantastisk sandhed. Og han møder os der, hvor vi er, med det, vi har. Før Camilla kommer til, så skal vi synge endnu en sang. Vi sang den her i det første møde, vi var sammen om. Og jeg synes, det er en vidunderlig tekst. Så før I igen skal sætte jer ned, må jeg ikke lige bede jer om at stå op. Og synge den med fuld blus. Og så er vi spændt på Camilla, hvad du har at sige.
Det er rigtigt, som Ruth siger, jeg kan godt lide at have lidt plads at bevæge mig på. Det er fordi, jeg føler ikke så voldsomt meget normalt i landskabet, så jeg prøver ligesom at bruge lidt bevægelse, så I skal føle, at jeg er lidt større og lidt mere imponerende, end jeg er. Det plejer at virke meget godt. I dag skal jeg jo tale til jer. Jeg tror godt, I har fanget emnet de her formiddage. Hej det. Er nogen, der er her for første gang i dag, som ikke ved, hvad det handler om de her formiddage? Nej. Det er noget med Emmausvandringen. Og vi skal ikke læse teksten i dag, fordi nu er den blevet læst så mange gange. Men vi skal nok få lov til at se lidt på, hvad det handler om. Jeg skal sige til jer, at for min i dag, så er det min første gang på nogle måder. Det er min første gang, jeg prædiker i Nederdel. Det har jeg aldrig gjort før. Men det har jeg hørt så mange gange fra folk, damer i min menighed, der siger, du skal gå mere med Nederdel. Det ved jeg ikke, der er noget med, at det ser damet ud eller sådan noget. Så det gør jeg i dag. Så må vi se, hvordan det går. Så kan jeg lige huske at evaluere på det. Og så er det første gang, jeg bruger en iPad. Den har jeg lånt af min gode ven, Lille. For jeg er faktisk ikke så moderne, som man måske skulle tro. Så det er første gang, jeg prøver at prædike i Nederdel og med en iPad. Så det er virkelig, virkelig stort, det her. Og jeg er meget spændt, men jeg er lidt nervøs for, hvordan det skal gå. Nå, vi skal tale om Emmausvandringen. Og vi skal snakke lidt om, hvem har skrevet det. Hvem har skrevet historien? Vi skal se lidt på, hvorfor er den skrevet? Og selvfølgelig det, der er relevant for os i dag. Hvorfor er den relevant for os i dag? Hvorfor, hvad kan vi bruge det til? Hvad kan den sige til os? Men lad os starte helt ved starten. Fordi når man hører en historie, uanset hvad for en historie man hører, så er det et spørgsmål, der dukker op. Hvis der er en, der kommer til dig og fortæller, nu skal du høre her, Ole, som bor nede i gaden, han har flyttet til Frankrig, og for øvrigt så har han også 8 børn dernede, som vi ikke vidste om i forvejen. Hvis du hørte det, og Ole var din allerbedste ven, og du kendte ham rigtig godt, og du ikke havde hørt noget om det før, så ville du tænke, det var da lidt besynderligt. Og hvad vil du spørge om? Hvad vil du spørge om? Jeg vil spørge, hvem har du hørt det af? Altså, hvem har fortalt dig det? Og det gør vi jo for ligesom at verificere historien. Fordi hvem, der har fortalt det, har betydning for, hvad vi tror om det. Og hvis du så får at vide, jamen det er Ragnar. Er det et dansk navn? Ragnar? Ja, Ragnar. Ja. Det er ham, der har fortalt det. Og så tænker du, når er det ham? Nå, men altså, han er jo sådan en, man kan stole på. Han er jo ikke sådan en, der løber med sladder. Han er jo ikke sådan en, der bare vil fortælle og får opmærksomhed. Han siger jo kun det, der er rigtigt. Er det ham, der har fortalt det? Ej, jamen, så må det være rigtigt. Eller, så siger man, om det er Leila, der har sagt det. Nu kan det godt være, at I lægger mærke til kønnene her. Jeg tror ikke, det er tilfældigt. Det er Leila, der har sagt det. Nå, er det Leila? Jamen så kan du vist trække i hvert fald 50% af den historie. Fordi hun løber altid med sladder. Fordi så viser det sig jo faktisk, at ham der Ole, han bare har været på ferie i Frankrig. Og de har fået 8 killinger. Det er det, det handlede om. Men Leila synes, at den historie var så kedelig, så hun ville gerne peppe den lidt op. Jeg har en veninde, og hun siger, altså historierne i sig selv, de sande historier er jo ikke så interessante. Altså, det er jo bare hverdagshistorier, så hvis du skal fortælle dem videre, bliver man jo nødt til at lægge mindst 30% i. Så det gør hun altid. Men det ved man jo. Så trækker man bare det fra igen, og så kommer man frem til sandheden. Jeg ved ikke, om I kender sådan nogen. Gør det? Eller er I sådan nogen? Nogen af jer, er det nogen Leila herude? Altså, jeg kan godt finde på at være sådan en Leila. Men jeg synes, det er meget spændende at sladre. Men jeg prøver at kæmpe imod. Fordi at det er jo ikke Det er ikke noget, vi skal stræbe efter, hvis vi skal prøve at leve i Kristi efterfølgelse. Men sådan er det med os. Vi vil gerne vide, hvem har fortalt det. Hvem har sagt det? Og hvem har fortalt den her historie om Emmausvandrerne? Hvem har skrevet den? Det er jo en, der har skrevet den. Og nu er det jo, altså, mange af jer ved jo nok, hvem der har skrevet Lukas evangeliet. Han hedder Lukas, og havde evangeliet til efternavn. Og i den her, Lukas, han, jeg vil sige, han er lidt i begge kategorier. Han er lidt Ragnar og lidt Leila. Fordi han, fordi, og det glemte jeg lige at sige, de der Leila, der fortæller historierne, de har ofte hørt det fra nogen, der har hørt det fra nogen, der kendte en kusine, de gik i gymnasiet med i 72. Og Lukas, han har jo hørt det fra nogen, der har hørt det fra nogen. Ikke også? Det siger han jo selv. Jeg er ikke selv øjenvidne. Jeg har ikke selv været der og set det. Det skriver han selv. Så han har hørt det fra nogen andre. Okay, men kan vi så stole på ham? Han var ikke en person, der bare gerne ville fortælle for at fortælle. Han var ikke sådan en sensationalist, som gerne ville elaborere og fortælle gode, fantastiske historier, for ligesom at sætte sig selv i et godt lys. Og det kan vi se på det, han skriver. Han fortæller jo ikke meget om, Jesus blev helt vildt sur, og han havde det sådan helt vildt dårligt, og så bliver han ked af det. Han fortæller meget om nøgternt. Jesus gjorde det, og han sagde det. Han fortæller, hvad Jesus sagde, og hvad han gjorde. Og vi kan også se ret tidligt i de bøger, vi kan læse fra kirkehistorien, der, at han var en anerkendt forfatter. Han blev respekteret. Han var en historiker. Han var jo nøje med at få det hele med. Rigtig meget af det, vi kan læse om Jesus, det vi ved om Jesus, har vi fra Lukas evangeliet. Og jeg ved ikke, om I ved det, men Lukas er jo faktisk den, der har skrevet allerflest vers i hele Nytestamentet. Vidste I godt det? I troede sikkert, det var Paulus. For Paulus har jo skrevet meget, men Lukas har faktisk skrevet omkring 100-150 vers mere end Paulus. For Lukas har jo skrevet Lukas evangeliet og Apostlenes Gerninger. Så han har skrevet rigtig, rigtig meget. Så meget af det, vi ved om Jesu liv, det har vi fra Lukas. Men hvem var han så? Hvad var han for en fyr? Og vi ved jo ikke meget om det. Vi har jo ikke en biografi skrevet om ham. Så hvad gør vi? Vi må jo kigge på det, han har skrevet, og så må vi og lidt af det, der er skrevet om ham. Men hvad har han skrevet, og hvordan har han skrevet? Hvis man, det er jo det færreste, jeg har nok læst hele Lukas evangeliet på græsk. Jeg har heller ikke læst det hele på græsk. Det ville være nemmere, hvis vi kunne, fordi så kunne vi se, hvordan han skrev. For han skrev nemlig rigtig, rigtig flot. Ikke ligesom Johannes. Johannes, han skrev meget poetisk. Og, altså, han er kendt for at være den, der skrev de smukke tekster. Ligesom poesi i vores ører. Det kan Lukas ikke på samme måde, men han skrev meget flot, sprogligt, grammatisk, hans ord. Han kan mange forskellige typer af græsk. Og det vidner om, at han var en veluddannet mand. Og at han kendte til, det er også interessant, han kendte godt til de jødiske skrifter. Og Lukas var ikke selv jøde. Det er jo sjovt, hvorfor kendte han så godt til de her tekster? Men det er en flot bog. Der er nogen, der siger, Lukas evangeliet er den smukkeste bog i hele verden. Det er jo ikke dårligt. Den smukkeste bog i hele verden. Og Emmaus-fortællingen er en sådan fortælling, som vi ofte siger, det er en smuk fortælling. Er det ikke det? Den er smuk. Den skiller sig ud. Og det er jo en historie, som kun Lukas fortæller. Og hvorfor er det, at den er smuk? Selvfølgelig er det jo på grund af forfatteren og sproget, at han skriver flot. Men det er også på grund af modtageren. Den, der sidder og hører det. Fordi en forfatter kan jo ikke selv alene lave en god historie. Det kommer jo også an på, hvem der tager imod. Og hvordan tager vi imod? Vi tager imod ret godt, fordi den her historie, den taler til os alle sammen. På flere måder. Vi kan genkende os i det. Vi kan se os selv i det, hvis vi kigger godt nok efter. Og det er ikke tilfældigt, tror jeg. For Lukas får igennem den her fortælling formidlet noget af det, han brænder for. Han har nogle forskellige hjertesager. Og i Emmausvandringen kommer den ene hjertesag i hvert fald meget, meget tydeligt frem. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det. Om I har tænkt, her, det er noget, Lukas han virkelig brænder for. Det er noget, han virkelig vil have frem. Men prøv at tænke lidt over det. Prøv at tænke lidt over, hvad har I tænkt, når jeg har læst Emmaus beretningen? Hvad har I tænkt, det her, det vil Lukas gerne fortælle? Vi skal lige ridse historien op, og vi prøver lige med en lille video, i stedet for at læse historien. Så I skal lige være klar, den er på engelsk. Men den er ret nem at forstå. Altså, hvis det virker. Det var alt det, der er så spændende.
Once, two guys were walking down a road. They were sad. I'm so sad. Me too, but I'm sadder. They kept walking down the road being sad when a stranger strolled up beside them. Hey guys, what's up? We're sad. What? Why? Where have you been? Haven't you heard? Jesus died 3 days ago. He was our friend, and he was rad. Yeah, really rad. Some people sold him out, and then they hung him on a cross. Our friend, who happens to be a girl, went to his grave this morning, but his body was gone. She said that she saw an angel who said that he was alive and kicking it someplace else. Some other friends of ours went to his grave, too. They didn't see Jesus either. Then the two guys got even sadder. The stranger looked at them like they were crazy. Guys, seriously, it's cool. How? Then the stranger began to tell them why. Suddenly, a loud rumbling interrupted the conversation. I'm hungry. Me too, but I'm hungrier. Hey, my mom is making spaghetti. Want to eat with us? They asked the stranger. This is really good. Yeah, really good. I love this. Me too. Hey, Jesus, can you pass the bread? Jesus? Sweet.
At nogle gange, når man læser en historie, og man har læst den nok gange, så bliver man lidt døv og blind for den. Så ser man ikke længere, hvad der står. Så er det bare, nå ja, den fortabte søn, bla bla bla. Nå ja, de to kvinder, bla bla bla. Nå ja, Emmausvandringen, bla bla bla. Sådan er det jo lidt. Det er det trælse, vi har været kristne i lang tid og har læst Bibelen. Altså, man kender det hele. Det går ikke rigtig ind. Så er det rart nogle gange at se det på en anden måde. Og jeg synes, den her video, den er fantastisk. Jeg synes, den er så skøn. Den er lavet til børn. Og ofte, når man laver til børn, så gør man det lidt mere forenklet. Og det kunne vi voksne godt trænge til nogle gange. Og skære ind til benet. Hvad er det, der sker? Og lad mærke til, hvad der var det sjove her. Som jeg synes er sjovt, i hvert fald. Og det er ikke så tydeligt i teksten. Altså, det bliver ikke lagt så meget vægt på det i teksten. Men det er, at de sidder. De har gået sammen med den her elefant. Og så sidder de der og spiser. Og så siger de, hey Jesus, can you pass the bread? Hey Jesus, kan du sende brød? Hvad var det, jeg sagde? Hvad var det, jeg sagde? Hov, det var Jesus. Det der med, at de har ikke kommet frem til det. De har ikke sådan siddet og tænkt, hvem er det nu, det her det er? De har ikke siddet og diskuteret, hvem kan det være? Hvad for nogle argumenter har vi? Kan det være ham? Jeg tror ikke engang, de har spekuleret i, hvem han er. Det har ikke været interessant for dem. de har snakket om ham, med ham. Ikke også? De snakkede med ham om ham. Men det vidste de jo ikke. Fordi det var ikke det, de var optaget af. De var optaget af alle mulige andre ting, der var rundt dem. De var optaget af alt det forfærdelige, der var sket. Og så sidder de der midt i aftensmaden. Og så pludselig ved de, at det er Jesus. Lige pludselig ved de, at det er Jesus. Det er noget, der bare kommer til dem. Noget, der ikke er gennemtænkt. Hvordan er det så, det kommer til dem? Hvordan er det kommer til dem? For det er jo ikke noget, de kan overbevise sig selv om. Altså, man kan sige, de burde jo måske have vidst det. Og her kommer vi ind på en af de ting, som Lukas han er meget optaget af. Hvordan er det, de finder ud af, at det er Jesus? Det er to ting, der gør det. Og den ene ting er ordet. Og det, ordet viser det ikke så tydeligt i den her video. Men ordet, det er det, Lukas han snakker om. Det var ordet, som afslørede, hvem han var. Og når Lukas taler om ordet skrifterne, så tænker han på Mosebøgerne, profeterne. Det var det, Lukas han havde. Lukas havde jo ikke hele Bibelen. Han havde jo ikke skrevet Lukas evangeliet endnu. Men det var de, der, det var de jødiske tekster. Og så det, Lukas siger, ordet fortæller, hvem Jesus han er. Han afslører Jesus, vidner om Jesus. Ordet er ikke bare tekster, som man kan læse for at få sig en god historie. Det er tekster indblæst af Gud. Og de giver sammenhæng i historien. Hvilken historie? Historien om Kristus. Historien om os. Og vandrerne, de er jo lige kommet frem med, hvor forfærdeligt det hele er. Og det kan man jo godt forstå. Alt håb er ude. De havde gået og ventet på den her frelser. De havde lært ham at kende, og det var så fantastisk det hele. Og så pludselig er han død. De havde jo virkelig mistet alt håb. Man kan godt forstå, at de er lidt frustreret. Og det står på græs, at de diskuterer rigtig meget. De diskuterer. For Jesus spørger dem, hvad der er sket. Og så siger de, helt ærligt, har du ikke hørt det? Lars Løkke har købt sig nogle dyre sko. Vi har fået en ny socialdemokratisk regering, som alligevel ikke er det. Vi har det fly. Har du ikke, følger du ikke med? Har du ikke hørt historien? Ved du ikke, hvad der sker i verden i dag? Helt ærligt, har du ikke læst aviser? Men det er jo netop det, som Lukas fortæller. Det er jo ikke den sande historie, de fortæller. Det er jo ikke dem, der har fattet, hvad der sker. De fortæller i hvert fald ikke hele den sande historie. For sandheden er jo ikke, at alt håb er ude, men at alt håb er inde. Jesus er faktisk den eneste lige her, der ved, hvad der sker i verden. Han er den eneste, der fatter, at alt er, som det skal være. Det er derfor, han er rolig. Alt er, som det skal være. Og det kunne de også have vidst, hvis de bare havde fulgt med i timen. Hvis de bare havde været lidt mere kvikke. De er jo ikke specielt kvikke, åbenbart ikke. For den historie, de fortæller, det er bare den halve. De fortæller jo bare, at ham, de troede skulle redde dem, han er død. Så siger Lukas, prøv at høre. Det er jo ikke hele historien. Det er kun den halve. Resten af historien er jo, at det her, det skulle jo ske. Det kunne vi læse om i skrifterne. Det har vi kunne læse om i mange år. Det hænger sammen. Det var planlagt, og så kommer der også en fortsættelse. Han stod op igen fra de døde. Så det var ikke en enkeltstående historie, de fortalte. Den var ikke færdig. Men de kunne ikke se det store perspektiv, fordi de kun kendte halvdelen af historien. Og Jesus, altså han forsøger jo ikke at drille dem. Han kan godt virke sådan lidt, hvorfor kan han ikke bare sige, hvem han er, helt ærligt? Hvorfor skal han rode så meget rundt i det? Hvorfor skal han køre rundt, og så skal han fortælle det? Og hvorfor skal han trække det ud i langdrag? Det er sådan lidt dramatisk. Kan han ikke bare fortælle, hvem han er? Nej, hvorfor gør han ikke det? Det er jo hans måde at få pointen frem på. Det er hans måde at lade dem selv, lade det vokse i dem. For egentlig er det jo underligt, de er så overraskede og forskrækket. For det er jo det, Gud har sagt hele tiden. Og det er det, Jesus siger. Det er jo det her, Gud har sagt hele tiden. Han siger det bare lidt pænere. Hør dog efter. Prøv lige at læse. Prøv lige at koncentrere jer. Det siger han ikke, fordi han er sådan lidt mere menneskekender. Men de kan ikke sætte to og to sammen, og det er det, han prøver at hjælpe dem til. Han prøver at lede dem til at se, prøv lige at se, det hænger jo sammen det hele. De fortæller den ene halvdel af historien, og han fortæller den anden. Den ene halvdel var, det skulle komme ind og redde dem, han døde. Den anden halvdel er, det havde været tanken hele tiden. Det var planlagt. Det var en del af Guds plan, og han stod op igen. Og Lukas fortæller om skrifterne som Guds ord. Og det er vigtigt. Det her er vigtigt. Guds ord som Guds fortælling og hans plan. Skrifterne fortæller alt det, vandrerne havde brug for at vide. Og hvis de havde forstået det, så havde de ikke været så kede af det. Teksterne vidner om Jesus. Lukas skriver nemlig om de ting, der er opfyldt. Han skriver ikke kun om de ting, der er sket, men de ting, der er opfyldt. Og hvorfor er det lige præcis relevant for os? Hvad Lukas han mener om teksterne? I dag har vi jo de samme tekster, og vi har flere. Heldigvis for det, for ellers ville det være en trist historie. Vi har flere tekster, og det vi kan tage med os, det er Lukas' kærlighed til teksterne. Ikke fordi de er godt skrevet, eller fordi de er smukke, men fordi de vidner om Jesus. Fordi de fortæller historien om Jesus, og dermed også om os. Fordi det, der sker med ham, det påvirker os jo i ret høj grad. Og i dag kan vi jo godt være udfordret på det der med Bibelen. Jeg ved ikke, hvordan I har det med det. Men Bibelen er jo ikke sådan umiddelbart helt i tråd med vores kultur og traditioner. Jeg ved ikke, om I nogle gange har mødt på problemer med at kunne forklare de bibelske tekster ind i nutiden. Jamen, hvordan kan det være? Altså, det er jo sådan, det er i dag. Hvordan kan vi bruge det der? For sådan gør vi jo ikke i dag. Og det er blevet moderne at tænke, at Bibelen det er et dejligt, inspirerende skrift, som kan lære os noget om næstekærlighed. Det snakkede Claus også om i går. Næstekærlighed, det er en dejlig ting. Det er jo ikke det, det handler om. Bibelen handler jo ikke om, at vi skal lære næstekærlighed. Vi siger også, at Bibelen er jo ikke en historisk bog, fordi den hænger jo ikke sammen, og det er jo fuldstændig irrelevant. Vi behøver jo ikke at læse den historisk. Vi kan bare lige læse det, og så kan vi lade os inspirere. Men det er ikke Lukas' opfattelse af det. Lukas siger, at det er Guds ord. De er sande, de er virksomme, de er profetiske, og de er levendegørende. Og jeg vil høre med jer nu, for jeg tror, alle sammen oplever det på en eller anden måde. Hvilke udfordringer oplever I forhold til at læse Bibelen i dag? Og hvad synes I er svært med at holde fast og tro på det, der står? Hvad synes I er svært i forhold til den tid, vi lever i? I kan lige bruge nogle minutter til at tænke over det. I må gerne snakke med hinanden, hvis I vil, men I skal ikke tvinges til det. Så prøv at snakke med din sidemand, eller bare tænk, hvilke udfordringer oplever du med at tro og læse Bibelen i dag? Har I nogle udfordringer? Eller har I ingen? Er der nogen, der har nogen? Jeg behøver ikke sige dem højt. Jeg synes godt, nogle gange, jeg kan møde nogle udfordringer. Nu er det sådan, at jeg har læst teologi i en del år efterhånden. Og så når jeg var færdig, så har jeg også fortsat med at læse lidt. Det er meget godt med, at man fortsætter at fylde lidt på, har jeg hørt. Og jeg har hørt mange teorier, rigtig mange argumenter, rigtig mange beviser på, hvordan vi kan se Bibelen. Og at Bibelen nok ikke i virkeligheden er helt sand, måske. Men jeg har det bare sådan, uanset hvor meget jeg hører, uanset hvor meget jeg læser om, at det ikke kan passe, den hænger ikke sammen, så kan jeg ikke andet end at se Bibelen som Guds ord. Jeg er faktisk sådan en ret umoderne en, som nok vil ses på som ret konservativ. Og på Bornholm, jeg ved ikke, om I kender I udtrykket sorte præster. På Bornholm vil jeg være sådan en. Det er sådan nogen, der er imod alt. Og så kvindelige præster, så det vil jeg måske alligevel ikke være. Men ordet, vi kan ikke så godt lide konservativ i dag, vel? Det er ikke sådan et ord, vi helst vil være. Men jeg tror på Bibelen. Jeg tror på det. Og jeg tror ikke bare på det som en opmuntrende historie, for nogle gange synes jeg faktisk ikke, at den er særlig opmuntrende. Jeg tror ikke bare, der er noget, der kan lære os om næstekærlighed. Jeg tror på det, der står. Jeg er sådan en, der tror, at det, der står, det faktisk skete. Det er jo lidt skørt. Jeg tror, at det, der står, det faktisk skete. Og en anden ting er, jeg tror ikke, at den er selvmodstridende. Det er ikke skørt. Jeg tror ikke, at den er selvmodstridende. Jeg tror, at den hænger sammen. Og det ved jeg godt. Det er virkelig, det kan vi jo så diskutere frem og tilbage. Jeg tror, den hænger sammen. Også historisk. Jeg tror, at i virkeligheden er det måske ikke så svært at forholde sig til, som det vi gør det til. Jeg tror, at Guds ord overlever den værste oversættelse. Fordi vi har jo i virkeligheden kun oversættelser. Og nogen er jo bedre end andre. Nogen de er virkelig dårlige. Men Guds ord overlever den værste oversættelse. Og også den bedste. Jeg tror, at Bibelen er Guds ord, og at den hænger sammen. Og nogen vil jo sige, at det er meget mærkeligt. Det kan jeg slet ikke forholde mig til. Og andre vil sige, ej, hvor er det dejligt, at andre har det ligesom jeg. For nogle gange kan det være lidt svært jo, at være ene om det. Nogle gange kan det være lidt svært at være dem, der er de fjollede. Fordi John Nielsen snakkede om det her i søndags. Det her må være kristusløse kirker, kan I huske det? Kristusløse kirker, hvad var det for nogen? Det var kirker, der var så fyldte af sig selv, og sine egne behov og interesser, at der ikke var plads til Kristus. Jeg tror også, at det findes bibelløse kirker. Bibelløse kirker. Fordi vi er så fyldte af os selv. Jeg kan selv være bibelløs til tider. Vi er så fyldte af os selv, at det vi har lyst til, at det vi ønsker, at vi kan ikke rigtigt, det er ikke plads til, at Bibelen skal komme ind. For den passer jo ikke helt ind i det, vi tænker, og det vi har lyst til. Og en anden ting er, vi er så bange for at være irrelevante. Jeg tror, det er en af vores største frygt i dag. Vi vil ikke være irrelevante. Vi vil gerne være nogen, der kan sige noget. Og nogle gange bliver det vigtigere at sige noget, end hvad vi siger. Nogle gange er det vigtigere for os at have en fod indenfor, end at tørre og børste støvet af vores fødder. Vi vil være med. Vi vil være relevante. For hvad nu, hvis folk ikke regner os for noget? Og det der med Bibelen, det er jo også lidt en dårskab, ikke? Ordet om korset er en dårskab. Det er jo fjollet. Helt ærligt. Det er jo fjollet. Jeg har det bare sådan. Udgangspunktet for mit liv som kristen, udgangspunktet for kirkerne, er jo, at Jesus døde og stod op igen. Altså, det er det ikke det. Det er udgangspunktet. Omdrejningspunktet. Det er det hele handler om. I virkeligheden. Og hvis jeg tror det, så har jeg ikke et problem med at tro alt det andet. Fordi jeg tror, at det er alle tåbeligst. Så kan jeg godt tro det andet også. Så synes jeg ikke, det er så svært, om han blev født af en jomfru, eller om han gik på vandet, eller om det kom før det andet. Altså, fordi det, jeg tror på, er i sig selv en dårskab. Men det kan vi være så bange for. Vi vil jo ikke have, at det er det, der kendetegner os. Vi vil jo ikke have, at de andre skal sige, ej, helt ærligt, de der tåbelige kristne. De er jo ikke særlig veluddannet for det første. De har jo ikke læst særlig mange bøger. Når jeg læste på seminaret, nej, det gjorde jeg ikke, på, hvad hedder det for noget? Universitetet. Så havde vi rigtig mange diskussioner og samtaler. Og så var det sådan, at jeg skulle have et fag, der hed bibelkundskab. Så tænkte jeg, det var da meget spændende. Og der skulle man læse Bibelen sammen. Og så en af de første, den første lektion, så snakkede de om Abraham. Og så skulle man så finde ud af, hvor Abraham hørte til i Bibelen. Var det gamle eller det nye? Jamen, det er seriøst. Var det gamle eller det nye Abraham, han hørte til? Bibelkundskab på universitetet for at blive teolog, er det ikke imponerende? Jo, det synes jeg nemlig også. Virkelig, virkelig flot, man kan lære, at Abraham, han hører til i det gamle testamente. Fordi at Bibelen er blevet irrelevant. Det er ikke det, der er vigtigt. Bibelens historie er ikke så vigtig. Det, der er vigtigt, det er, hvad Karl Barth siger, og hvad Bultmann han mener, og hvordan vi kan møde hinanden, og hvordan vi kan rumme hinanden, og hvordan vi kan være så glade. Det er det, der handler om. Bibelen er blevet irrelevant. Vi kender ikke så meget til den. Nogle af jer gør måske. Og Claus han sagde også noget i går med, at vi er opdaget af fællesskabet, som det, der forvandler os. At fællesskabet, det er det vigtige. Og det tror jeg, det er rigtigt, at vi bliver så optaget af fællesskabet. Og derfor vil vi gerne være som dem, der er omkring os. Vi vil helst ikke skille os alt for meget ud. Vi vil helst ikke blive uvenner med nogen. Jeg bryder mig ikke så meget om, at andre ikke kan lide mig. Så jeg vil gerne sige ja, ja. Det er jeg enig i. Og nikke med. Fordi jeg vil gerne være en del af det fællesskab. Derfor kan vi nogle gange holde Bibelen lidt på afstand. Vi skal ikke blive for skarpe. Vi kigger lidt på den og siger, nej, det er nok ikke det, det betyder. Nej, han mener nok noget andet. Vi vil ikke være irrelevante. Men jeg kan fortælle jer en ting. Disciplerne, på den tid, de var i, de var altså ikke altid relevante. De synes i hvert fald ikke relevante i sin omgangskreds. Det var jo ikke, fordi de blev respekteret. Det var jo ikke, fordi de var coole med det coole. Det var jo ikke, fordi de hang ud med toppen af poppen. Sådan var det jo ikke. De var jo sådan lidt outcast. De var jo sådan sat ned på. Og kristne, ordet kristen, det var jo ikke et, når jeg snakkede også om øgenavn i går, det var jo ikke et positivt ord. Det var lidt et nedladende ord. Nu er jeg ikke tilhænger af den forståelse, at man siger, jeg ved ikke, om jeg har hørt det. Man siger, alle de steder, der står Israel, kan du sætte dit eget navn i, og så er det det, Gud siger til dig. Eller sådan noget. Det tror jeg ikke. Sådan tror jeg ikke, det er. Men jeg tror, at Gud taler til os i dag, ligesom han talte til Israel. Jeg tror, at Gud taler til os i dag gennem Bibelen, ligesom han talte til Israel. Og det er Guds levende ord. Og jeg tænker, det er jo ikke sikkert, at nogen af jer har nogle problemer med det i overhovedet. Men jeg vil alligevel gerne opmuntre jer til i denne tid, hvor det er så meget tale om det her med Bibelen. Hvor der er så meget tale omkring, hvad vi skal mene og ikke mene, og kultur og fornuft og tradition og jeg ved ikke hvad. Til at åbne den her bog igen. Og læse den. Og lad Helligånden få lov til at åbne skrifterne på dig, for dig. Og ligesom det brændte i de her vandreres hjerter, når Kristus åbner skrifterne for dem, så er jeg helt sikker på, at det vil brænde i os igen og igen og igen, når vi læser skrifterne, når vi læser Bibelen, fordi vi har jo Helligånden her i dag til at åbne skrifterne for os. Så den ene hjertesag for Lukas, det var ordet som vidne om Jesus. ordet vidner om Jesus. Og en anden ting, som jeg ikke skal bruge meget tid på, men det bliver meget tydeligt med filmen, er jo fællesskabet med Jesus. Ordet står jo ikke alene. I kan jo ikke bare læse en bibel, og så er det det. Men fællesskabet med Jesus, de to ting hænger sammen. Det er jo ikke, mens de vandrer, mens han udlægger skrifterne, de kender ham, men det er, mens de sætter sig ned og spiser. Ordet og fællesskabet med Jesus. Ordet og fællesskabet med Jesus var to af Lukas' hjertesager. Okay, vi skal også kigge lidt på, hvorfor var det så svært for de her vandrere at se, at det var Jesus? Hvorfor var de så tykke i hovedet? Nej, men tyk hovedet. Hvorfor kunne de ikke se, hvem det var? Det var jo så oplagt. Hvorfor? Fordi for dem, der vandrede til Emmaus den dag, så var det her lige pludselig blevet en åndelig virkelighed. For indtil da, så havde jo Jesus været der fysisk, ikke? Han havde måske lige lavet et mirakelhister her, og helbredt folk, og det havde de jo set, ikke? Men han havde været der fysisk til stede. De havde kunnet tage og føle på ham. Og nu var den virkelighed over. Lige pludselig var det blevet en anden virkelighed. Vi kan læse, at han gik gennem lukkede døre, og jeg ved ikke hvad. Det var blevet en anden virkelighed. Og det var svært at gennemskue. De var blevet for åndeligt, for mærkeligt, for virkelighedsfjernt for dem. Og så havde de svært ved at se det. Og jeg tænker, den her historie, den blotlægger virkelig menneskets sårbarhed. Vi kan ikke finde ud af det der med Gud. Vi kan ikke finde ud af det. Vi kan ikke engang genkende ham, når han går lige ved siden af os. De kunne ikke genkende ham, når han gik ved siden af dem. Og nogle gange kan vi beskylde Thomas for at være tvivleren. Så siger vi, Thomas tvivleren. Men sandheden er jo, at alle sammen tvivlede. De tvivlede alle sammen, fordi det var så svært at forstå. Når vi læser om de her dage efter opstandelsen, så var det tvivl alle steder. Og det var jo ikke mærkeligt. Det er jo ikke mærkeligt, at de tvivlede. Han var død på tredje dag. Altså helt ærligt. Ville vi have set det anderledes? Hvis det kom ind og stod op efter tre dage, ville vi sige, nå ja, der er han jo. Og den der tvivl, som også viser sig i Emmausvandringen, den kan vi kende. Fordi vi tvivler også. Vi tvivler, ligesom de gør, igen og igen. Og vi kan nogle gange have en tendens til at tænke, jamen det var jo nemmere i Nyttestamentet. Fordi at, altså det var en anden tid. Fordi der, de kendte jo Jesus. De havde jo gået sammen med ham. Altså der var det jo normalt. Der var alle jo kristne, måske. Der kendte de jo til det. Og det kan godt være, at de havde vandret sammen med ham og kendt ham et stykke tid. Men vi har jo levet med ham i hvad, hvor mange år? 10, 20, 30, 40 år. Jeg tænker, at de måske ikke havde de store fordele frem for os. Og vi har det jo sådan, jeg ved ikke, vi kan have virkelig, virkelig svært ved at forholde os til de overnaturlige ting. Jeg har virkelig, virkelig svært ved at tro, at jeg kunne bede en død mand op fra graven. Altså det må jeg indrømme. Det kan godt være, at I gør det tit. Jeg synes, det virkelig det er svært. Nogle gange kan jeg have svært ved at tro, at folk bare kan rejse sig fra kirkebænken. Altså, er det ikke rigtigt? Vi kan have svært ved at tro, at folk kan blive raske. Vi har svært ved at bede for folk. Vi har svært ved at lægge hænderne på folk. Når der kommer nogen til mig og siger, at jeg har ondt i benet, så siger jeg, tag en Panodil, eller læg benet højt. For vi har svært ved at tro på det, fordi det er så mærkeligt. Og er det også nødvendigt? Var alt det her ikke bare noget, der skete dengang, for man lige skulle sparke en vækkelse i gang eller et eller andet? I dag har vi jo religionsfrihed, og vi mangler jo ikke noget. Og hvad har vi brug for alt det her til? Eller vi tænker, at det sker jo alligevel aldrig, som jeg beder om. Det bliver jo aldrig, som jeg havde forventet. Jeg blev jo skuffet. Præcis ligesom de her vandrere havde det. De havde bedt. De var blevet skuffet. De havde ikke andre forudsætninger end os. Og så er det jo sådan, at alt det, der skete dengang, det kan ske i dag. Det er min overbevisning. Det kan godt være, at de havde Jesus i kød og blod. Men vi har jo Helligånden i os. De havde Jesus i kød og blod. Vi har Helligånden i os. Vi har Helligånden i os hver eneste dag. Dengang var han jo begrænset, han kunne kun være et sted ad gangen. Nu har hver og en af os mulighed for at vandre med Jesus hver eneste dag. Hvordan kan det ikke være bedre, end det de oplevede? Jamen, vores forudsætninger er langt, langt bedre, end det de havde. Men det er svært for os, fordi det bliver for åndeligt. Det bliver for mærkeligt og for virkelighedsfjernt. Og historien fortæller om menneskets sårbarhed. Vi kan ikke forstå alt det der med Gud. Og vi kan ikke engang genkende ham, når han går lige ved siden af os. Elisabeth Liddell fortalte i går, at på en af sine vandreture havde de gået sammen med en mand, der var kommet forbi en tysker. Og så var han lige pludselig forsvundet igen. Og hun sagde, hvad nu hvis det var Jesus, der vandrede sammen med os? Og så kan vi grine og sige, ja, en tysker. Men altså, det kan da godt være. Det kan da godt være, at det var Jesus, der vandrede sammen med dem. Er vi åbne for, at det er en mulighed? Er vi åbne for at møde Jesus også i tysker? Er vi åbne for, at det kan ske de her ting, som er for åndelige og mærkelige og virkelighedsfjerne? Er vi åbne for at læse Bibelen og sige, nå ja, det kan faktisk godt være, det er sandt. Nå ja, det kan faktisk godt være, det også er sandt i dag. Lukas taler til os og siger, ordet, skriften er Guds ord. Den er virkelig, den er levendegørende, og den er profetisk. Og jeg vil opmuntre dig til i dag, i den her tid, hvor det er så svært at være irrelevant. Hvor det er så svært at være tåbelig. Hvor det er så svært at være umoderne. Lad os ture og læse Bibelen på dens egne præmisser. Lad os ture tro på det, der står. Selvom det umiddelbart ikke passer sammen med noget som helst. Lad os ture åbne os for Helligånden, så han kan åbne skrifterne for os. Men det kræver mod jo, fordi det fører til forvandling. Det fører til forvandling. Ordet og fællesskabet med Jesus er det eneste, vi har som kristne. Det er det eneste, der kan give os liv. Det er det, vi bygger vores liv på. Så hvem har skrevet det her, den her fortælling? Det gjorde Lukas. Nu ved vi, hvem han er. Hvorfor er det skrevet? For at fortælle, blandt andet for at fortælle om Guds ord som vidne om Jesus, som forvandler os. Og det er relevant, fordi Bibelen er Guds ord i dag. Stadig et vidne om Jesus, og det kan stadig forvandle os i dag. Det kan stadig forvandle os i dag. Lad os lige bede sammen. Herre Jesus Kristus, tak fordi, at du er den, du er. Tak for, at du aldrig ændrer dig. Du er den samme. Du er den samme for os, som du var for Emmausvandrerne. Og selvom vi ikke har set dig i kød og blod, så er du med os med din Helligånd hver eneste dag. Og Herre, vi beder dig om, at du må opmuntre os, at du må hjælpe os, at du må vejlede os. At du må give os mod til at holde fast i dig, og til at holde fast i de ord, de skrifter, der vidner om dig. Til at søge efter dig, der hvor du er at finde. Tak Jesus, at i den her tid, hvor det hele handler om at være relevant, at for os, så er det vigtigste at være tæt ved dig. For os, så er det vigtigste at være tæt ved dig. Tak, at du er med os i vores vandring hver eneste dag. Og vi beder også om, Herre, at hvis du går ved vores sider, så må du hjælpe os til at se dig og genkende dig. Amen.
Ordet og fællesskabet, det er nok de to ord, vi kan tage med herfra. at vi bliver stimuleret, vækket igen og igen til det allervigtigste i kristendommen. Fællesskabet med Kristus. Den treenige Gud. Og dermed hans ord, der vil synliggøres igennem vores liv. Lad os slutte af med en sang. Og dermed også vise den enhed, som Gud har givet os, at vi kan sammen prise ham, tilbe ham og vise vores kærlighed til ham. Med den sang slutter vi vores samling af, så I må fortsat have en fantastisk fødselsdag og solskinsdag, fællesskabsdag. Så vil I rejse jer sammen med mig? Til himlene rækker din miskundhed Gud.